With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Da holdt jeg appell og var med, det var flere tusen mennesker I det fakkeltoget. Stor innsats fra hele Askim som var forbanna rett og slett.
Nå sitter vi bokstavlig talt et steinkast unna leiligheten din, Yngve, som ligger I Askimtorget og de gamle lokalene til Askim gummivarefabrikk. Indre Østfolds største og viktigste arbeidsplass I løpet av 1900-tallet, hvor opp til flere tusen jobba med å lage gummifottøy og dekk. Vi sitter nå og spiller inn denne samtalen vår I naboblokka, som også tilhørte fabrikken. Her lagde de blant annet Xerox-støveren, og snart skal dette her også bli boliger. Kan du først, Yngve, fortelle om forholdet ditt til gamle fylket Østfold?
Ja, jeg kom jo til Halden som... Ja, 14 dager før jeg fødte 14 år, og begynte å jobbe med en gang som visegutt, tekstilhuset I Halden, og til jeg hadde lov å begynne på fabrikken. Kaken, som vi kaller det, Saugbruksforeningen Norske Skog, som det offisielle navnet nå. Jeg var der helt til 69, der ble ansatt I LO som distriktssekretær I Møre og Romsdal. Fra guttedagene før det, Så var jeg veldig fotballinteressert, og der bodde på siste barnehjemmet mitt, var Vøyen guttehjem ute I Bærum. Og da spilte jeg fotball på småguttelaget, lilleputtelaget til Mode I Sandvika, og var ivrig med der. Da jeg kom til Halden, så fant jeg en kameratflokk som spilte fotball I Halden fotballklubb, og jeg ble med der med en gang. Og fikk venner som jeg besøkte til og med I forrige uke. Fotballklubben I Halden, som nå Kvikk Halden FK, Den gangen bare HFK, den ble på en måte oppdragelsen min. Det var slik at jeg var aldri noen god fotballspiller, men veldig ivrig. Og så var jeg ivrig administrativt, så allerede da jeg var 17 år, så ble jeg valgt til sekretær I fotballklubben. Det var jeg 4 år, og så ble jeg valgt til leder, og det var jeg 5 år. Men så ble jeg hovedtillitsvalgt på Saugbruks, og da kunne jeg ikke ha tid til å være leder I fotballklubben, men fortsatt I styret. Der reiste jeg fra Halden I 69. Det slik at folk spør meg om utdanning, så sier jeg, jeg har ikke mer utdanning enn folkeskolen og 7 år, men jeg har en annen utdanning, og det livets skole. Frivillighets-Norge bondplanka I det norske demokrati. Vi som har gått den veien og vært med og tatt ansvar for økonomi, organisering, trening, fra det var guttespiller til seniorer gjennom flere år, vi lærer det meste du trenger å lære. Vi lærer å organisere, vi lærer å ta ansvar for kamerater, ansvar for en klubb, du lærer å ta ansvar for økonomi. Jeg vet hva organisasjonslivet betyr, ikke bare for unge mennesker, for samfunnet, for hele demokratiet vårt. Norge som nasjon bygd opp på å være selvstendig, men samtidig fange opp alle mennesker I alle aldre, alle kjønn, for gjennom det å skape aktivitet og trivsel I lokalsamfunnet. Idretten en bøyge for å få til det.
De fleste kjenner deg nok som LO-leder. Det var du i 12 år, fra 1989 til 2001. 90-tallet, det var på en måte ditt 10-år, Yngve. Men forestill deg nå at det en ung 18-årig førstegangsvelger som hører på, eller en 25-åring som fersk i arbeidslivet, og som ikke vet hva LO eller fagforeningsarbeid for noe, og som heller ikke kjenner til arbeidbevegelsen. Kan ikke du fortelle dem, Yngve, hva det disse tingene innebærer, og hva de har gjort for det samfunnet vi i dag har?
Jeg pleier å starte da med LO og minne om at LO ble stiftet i 1899. Da var Norge Europas nest fattigste land etter Irland. Det var nøden og sulten og fattigdommen som dominerte det norske samfunnet. Kan du illustrere også ved at noen år før og etter emigrerte 800 000 nordmenn til USA. De manglet arbeid, de manglet bolig, de manglet muligheter til å fø sine egne. 100 år etter blir Norge og FN kåret til verdens beste land å bo i. Det 100 år forskjell mellom fattig Norge og verdens beste land å bo i. Da spør mange, og kanskje de yngste, hvordan det mulig? Det var jo slik at de første årene i fagbevegelsen i LOs historie, det var jo kamp om det daglige brød. Noen spør meg, men når snudde det? Så en årsak til at det snudde, det var knyttet til en historisk kamp. Det ble streik i Norsk Hydros bedrift på Menstad. Hydro godtok ikke den lovlige streiken kjemisk hadde satt i sving, og satt en streikebryter i deres sted. De streikene stod og så på det. Hver dag møtte de og heiv dem ut. Da det pågått i 3 uker, så grep regjeringen inn. Forsvarsministeren, hvis navnet var bedre kjent etterpå, Quisling, han satte militær og politi inn i konflikten på arbeidsgiverens side, på Norsk Hydros side, og dente i et blodbad. Men dente det mer. Det ble en tenkepause i hele det norske samfunnet. Det var en lovlig konflikt. Greier vi ikke det nye demokratiet Norge å gjennomføre lovlige konflikter uten at det går menneskeliv tapt? Det ble offentlige utredninger og det den ene andre, men fagbevegelsen, arbeidsgiveren og den borgerlige leieren den gangen i Stortinget, de greide ikke å bli enige om en lov. I stedet ble det 1935 en avtale, kalt hovedavtalen, mellom LO og NO som et NAF den gangen. Hovedavtalen ble ettertid kalt for arbeidslivets grunnlov. Den var starten for den prosessen snu operasjon fra fattig Norge til verdens beste land å bo i. Det var grunnlaget for at første gang arbeidsgiverne anerkjente arbeidsgivernes rett å organisere seg og velge tillitsvalgte. Det var starten på det vi da kaller trepartsarbeid og det vi kaller den norske modellen. Det begynte med regjeringsskiftet også. Johan Nygaardsson fra Arbeiderpartiet ble statsminister. Grunnlaget for trepartssamarbeid ble lagt, og det fikk i tur og orden år etter første lov om alderstrygd, ledighetstrygd. Så kom krigen. Etter krigen så startet Gerhardsen opp som ny statsminister, og han fulgte fra starten av det han kalte starten for LO. Da LO i 1899 gikk ut og presenterte seg, så sa de hadde 3 visjoner for fremtiden. Arbeid, bolig og utdanning. Einar sa da, visjonene for denne regjeringen, det arbeid, bolig, utdanning. Jeg minner om at allerede 46 fikk vi Statens Husbank. Første gang arbeidsfolk kunne gå i bank og låne penger for å bygge sitt eget hjem. Året etter 47, Statens lånekasse for å studere en ungdom. Det var viktig å markere starten på det. Det var slik at da LO ble stiftet, og mange tiår etterpå, så var ikke utdanningen selvfølgelig for å si det slik. Det gikk stort sett til de som hadde rike mammaer og pappaer, og stor bankbok. De ble prioritert. Derfor var det slik at man skulle ha arbeid, bolig og utdanning. Skulle vi få til et velferdssamfunn, måtte alle sammen få samme starten. Når vi går ut av det 10-året, så på en måte slik at mange sier at det var oljeeventyret som skapte Norge. Jeg minner om at når vi går ut og inn i 50-årene, så var velferdssamfunnet skapt. Det lå parat til å møte det norske folk. Jeg vil hevde, når jeg tar den gjennomgangen historisk, at arbeiderbevegelsen har både vært arkitekt og byggherre for det velferdssamfunnet ble skapt, og som FN kåret til verdens beste land å bo I. Det har vært bølger, som det mange steder, men det store trekkene, det arbeiderbevegelsen kan slå seg til brystet og si, det var det vi som stod for.
Hva de største truslene for velferdssamfunnet I dag, som bygd på disse seirene til arbeiderbevegelsen?
Arbeid for alle mål nummer en. Uansett situasjonen I velferdssamfunnet, har du ikke sikret alles rett til arbeid. Tjener dine egne penger, trivelige arbeidskamrater, med å gjøre nytte for deg selv, så lykkes vi ikke velferdssamfunnet. Starten på det at alle har samme mulighet til arbeid, bolig og utdanning. Det grunnlaget, fundamentet I velferdssamfunnet.
Som sagt så bor du nå I gamle fabrikklokalene til Askim gummivarefabrikk, hvor mange av mine slektinger jobbet, og du bor I det som var det tidligere kantinelokalet. Hva den største utfordringen for fagbevegelsen I dag rundt omkring I landet, når vi har flere gamle industribygder, sånn som Askim, som har vært samlet rundt en eller to store hjørnesteinsbedrifter, til å nå tilby servicejobber eller frilansarbeid eller et annet type arbeid som ikke samler de ansatte innenfor de fire samme veggene, sånn som før I tida?
Du innledet med å fortelle at 90-årene var liksom det 10-året. Jeg var mest aktiv gjennom å være LO-leder. Og da hadde vi en periode med 200 000 arbeidsledige. En episode, jeg husker spesielt godt fra Askim, vikingtiden. Det var knyttet til at jeg selv da var LO-sekretær og sjekket litt rundt I ulike bransjer, påstand om at Norge var et dyrt land å produsere. Hvor sant dette? Og det kom til mange eksempler som dokumenterte at det var ikke sånn. Det var ikke den som jobbet som skapet de største utgiftene. Det var de som skulle ha inntektene av det selv. Og så fikk jeg et eksempel fra Askim. Jeg var I kontakt med klubbledelsen på Askim for å forhøre meg der. Og da sier de at ja, vi jobber jo her, så vi får jo rabatt på det vi kjøper av dekk selv. Men det noe spesielt med det også, sier de. Hva det? Reiser vi til Tøkfors, så får vi enda billigere dekk enn den rabatten vi har på Askim. Det fikk meg til å ringe til direktøren på Askim og fikk et intervju med han gjennom NRK på radio. Og da fortalte jeg dette og spurte hva kan det komme av? Det bare en begrunnelse for det sin. Hva det? Svenskene vil ikke betale mer. men jeg vil si når jeg går tilbake til 90-årene igjen, så var jeg imponert over den måten våre medlemmer håndterte det på. Det la grunnlaget for forskjeller mellom folk, litt tendenser som vi ser I dagens situasjon. Men vi var avhengig av at alle var med gjennom uravstemmingene for å akseptere det resultatet vi hadde, som var nødvendig for å komme ut av den gjørma vi var I. Det var folk med på. Vi fikk klart ja. Ved alle uravstemminger, fra også dem som ikke var med I noe vanskelig situasjon. Offentlige ansatte var ikke det den gangen, men de var med og stemte ja. Da registrerte jeg at det felles grunnlaget fagbevegelsen hadde fra starten av, begrepet solidaritet, det gjaldt også I dag. Registrerte at folk var med og tatt ansvar for arbeidskameraten I andre bransjer. Jeg føler at det gjelder I dag også. Jeg registrerer at det siste året har LO, I motsetning til konkurrentene, gått fram I medlemstall. Det snart 1 million medlemmer. Det ikke litt I det I Norge. Største utfordringen I dag for norsk fagbevegelse, det at forskjellene mellom folk blir større, og det en rekke ganger siden 2013 ble gitt eksempel på innhogg I ordninger vi har etablert gjennom mange år. Det være seg trygdeordninger av ulik karakter, arbeidsledighet trygd, sykelønnsordning, veldig mange felles ordninger som på en måte basisen på velferdssamfunnet. Det blir det hogget fra denne regjeringen. Det må folk se, det må folk oppfatte. Når for eksempel for noen år siden de arbeidsledige mistet retten til feriepenger. Det var ikke noe masseskrik om det.
Hvorfor denne krisa vi I nå en lissepassning for fagbevegelsen?
Ja, det for at det appellerer til det beste hos mennesker, og det solidaritet. Det appellerer til fellesskap, det appellerer til felles ansvar, ikke bare for oss selv, men for arbeidskamerater, venner ellers. Hvis vi vil bære dette samfunnet videre, må vi se på historien. Hvordan var det våre forfedre møtte veggen? Hvordan gikk de sammen for å få tilbake de mulighetene de egentlig skulle ha? Det solidaritetsbegrepet blir virkelighet I en sånn situasjon. Og det gjør at når det kommer sånne bølger I jorden nå, så ikke folk glad for å se at naboene arbeidsledige. Kan de gjøre noe med det, vil de være med på det. Det den holdningen som har skapt til Norge vi har grunn til å være stolte av. Den utfordringen må fagbevegelsen bære videre I vår tid.
Fremskrittspartiet og andre lignende partier rundt omkring I Europa fremstiller seg gjerne som et parti for arbeidsfolk, som et parti for vanlige folk mot makta. Hva tenker du om det?
For å være ærlig så har jeg problem med å ta dem på alvor. Jeg innrømmer det. Men det klart at når de for en del år tilbake med Hagen I spissen hadde 30% av folk med seg, så må de få akseptere det som en virkelighet og spørre hva det som skjer når sånt skjer. Og da kan du ikke bare sette søkelyset på hva andre gjør, men hva du gjør igjen for å si det slik. Jeg vil si de siste årene så har Fremskrittspartiet fått det som fortjent. Nå ligger de under 10%. Det synes jeg passer godt. Nå har de fått seg en ny leder. Kan det være virkelig slik at politikerne med så mye makt de skulle ha, I kraft av stemmer og posisjoner og sånn, at de virkelig kan mene? Det synes vi går ut og sier nå. Men samtidig jeg glad I hun gjør det. Da avslører jeg Fremskrittspartiet for det det egentlig
Og det
Ja, det slik at de har ikke fortjent stemmer. De har ikke fortjent noen posisjoner. Det Norge vil velferdssamfunnet, vi vil bære frem I tida, det setter henne ryggen til. Og skal ikke gå med ryggen mot fremtiden. Du skal være med oss, forme den. Ikke bare for deg selv, men for alle folk som bor I dette landet får samme muligheter. Det gjør ikke henne.
Det en oppfatning om at denne fellesskapstanken, om at fellesskap fungerer og at det til individets beste, var jo mer selvfølgelig etter krigen og oppbyggingen av landet. Hva tenker du grunnen til at det har blitt en sånn skepsis blant folk mot politikk og politikere som vil gjøre samfunnet bedre, og ikke bare enkeltmennesker bedre?
Jeg vil si det sånn at de senere årene, etter at Jens trakk seg og Jonas kom, så var det jo de første to årene etterpå. De var jo preget av en medgang for Arbeiderpartiet som gjorde at I en periode var godt over 40%. Så snudde det to år før valget I 13. Og det var noen interne slåsskamper, det husker du, så var det en årsak for det. Men det var også at de plutselig gikk inn I kompromisser med Solberg og Co. I skattepolitikk, I distriktspolitikk, politireformer, områder hvor Arbeiderpartiet hadde helt andre standpunkter I regjeringen, men gikk inn forlik for at regjeringen skulle få gjennomføre sin politikk. Det var starten på problemene vi sliter med enda. Det var starten på det. Jeg synes Jonas gjør en god jobb, ja. Og jeg sikker på at han nå vil komme I en posisjon som gjør at han når september kommer og går, så han statsminister I Norge. Jeg hører mye positivt om det programmet de går til valg på nå. Jeg tror på det. Når det går gærlig, må du erkjenne hva som årsaken. Årsaken Arbeiderpartiets egen vingling I en periode hvor de måtte ha en stø kurs som opposisjonsparti og ikke være noe fellesskap med Høyre. Det det dummeste Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen kan gjøre, og jeg tror ikke de kommer til å gjøre det mer. Jeg tror ikke det kommer til å skje mer. Vi har lært av det som har skjedd. Den lærdommen skal ligge på det livet vi skal kjøre videre.
Ungdommen I dag kan jo kanskje med god grunn få et bilde av at politikken var litt enklere og mer oversiktlig, I hvert fall konflikten var mer oversiktlig før I tida, I hvert fall I Arbeiderpartiets gullalder, hvor du hadde rødt mot blått, vest mot øst. Du bekymret for at mange unge politiske engasjerte I dag bruker krefter på mange små, spredte kamper?
Jeg vet ikke hvor bekymret for jeg synes at noe av det ikke så unaturlig. Det klart at ungdommen I dag vokser opp I et samfunn helt annerledes enn vi gjorde da vi var unge. Du hadde ikke det samme ambisjoner om mål, for de målet for velferd og sånn, de aller fleste var med på det. Det var slik at forskjellene på rød og blå, det var mer prinsipiell. Forhold til staten, forhold til eie, forhold til skattepolitikk. Det var lettere å markere enn det som situasjonen i dag. Så i dag må du være tålmodig, overbevist ungdommen om dette samfunnet har ikke kommet seg selv på fjøl. Det skyldes en innsats for forfedrene, og det sånn at alle vil ikke være med på det. Det må vi akseptere. Men hvis ungdommen overbevist om viktigheten av at vi greier å nå de samme målene, at målene riktige, da får vi også ungdommen med oss, tror jeg. Å stå på foran valget, så folk får tillit til at de gamle best.
Ja, apropos de gamle. Hvis jeg sier Ronald Reagan og Margaret Thatcher, hva sier du da?
Ja, grunnlaget for mye elendighet i verden.
Ja, fortell.
De største egoistene, de blir blå etter hvert. Da tenker de bare på seg selv. De to eksempler på at verden snudde, ikke minst i Storbritannia, gjennom Thatcher. Og det snudde litt også i USA, men det har gått i bølger hele tiden. Men den blåe tankegangen som grunnlag for blå politikk, hvor du opptatt av enkeltmennesker alene, glemmer å se sammenhengen mellom mennesker for å nå resultater, hvor du opptatt av å glemme at det koster et godt samfunn, da må du betale skatt og avgifter for å finansiere det. Det kommer ikke av seg selv.
Du ble født i Vardø før krigen og vokste opp på barnehjem. Hvordan det de erfaringene påvirket ditt menneskesyn og ditt politiske ståsted?
Både barnehjemmet Vårsol fra Vardø og til jeg kom til Oslo, rettferdighetsbegrepet fikk godt tak i meg. Tante Horsdal kunne mene mye om, hadde både gutter og jenter, 25-tallene å passe på, men jeg følte han veldig rettferdig. Rettferdighetsbegrepet la grunn for meg da, husker jeg den gangen. Og det har følt meg ettertid. Det slik at når du bor på barnehjem, så lærer du deg å innordne deg et fellesskap. Det jo felles måltider og alt du skal gjøre, så du lærer deg fellesskap. Du lærte at skal få til noe, så gjør du aldri alene. Du har med noen for å greie det. Det lærte jeg gjennom barnehjemmet, jeg lærte gjennom idretten, og jeg lærte i ettertid politikken.
Du hadde også et tett og nært forhold til kona di Astrid, som gikk bort for snart 10 år siden. Dere bodde sammen i Spydberg. Hvordan det du opplevde den brå bortgangen hennes?
Ja, vi ble jo gift i 69. Da hadde jeg flyttet til Molde, og i første året vi var gift bodde vi der. Vi fikk sønnen vår Harry der oppe. 3 år etter så skulle LO ha distriktskontor eneste sted i landet vi ikke hadde, det var Oslo Akershus. Og da skulle de ha det. Og da, Astrid var jo skijente, så da flyttet vi dit sammen. Og da kom Kari til verden. Hun ungdomsskolelærer i Spydberg nå. Harry jobber på Ås som håndverker. Jeg har barnebarn som jeg stolt av, og har egentlig fått en situasjon i ettertid som håndtert med rimelighet, får jeg si. Men Astrid plutselig døde, sovna i stolen sin på natta, så jeg så han satt i stolen der om morgenen, 6:00, jeg skulle slå lens, så jeg så med åpen munn. Og det stemte jo ikke, men jeg fikk aldri vekta igjen. Og det må jeg bare innrømme, at det har tatt mye på meg. Det er slik at, men jeg var i en situasjon, at unga, Kari og Harry var flinke til å passe på faren sin. Jeg blir jo sittende hjemme i Spydberg, så sier unga, nå slutter du med det. Du har henvendelser hele tiden landet rundt og kommer og holder foredrag. Det må du begynne med, og ikke sitte hjemme og sture. Det gjorde jeg. Så jeg holdt mellom 50 og 70 foredrag hvert år. Jeg må bare si at Astrid var fenomenal for meg. Hun støttet meg til enhver tid. Jeg hadde fortid, det var noen det ene da, men jeg hadde også en situasjon hvor jeg var veldig aktuell i mediasammenheng. Det kunne være på godt og vondt. Jeg kunne ha møter som var problematiske. Hjemme fikk jeg ro. Hun var i sin tid aktiv selv, AVF-jente. Senere så ble jeg, da unga var blitt store nok til at henne kunne slippe være hjemme hver dag, så ble jeg fylkespolitiker. Hun satt I fylkestinget I Akershus I to perioder. Hun var leder I Ski Arbeiderpartiet en periode. Vi hadde så mye felles gjennom faglig og politisk aktivitet. Hun jobbet på et forbundskontor, Papirindustriarbeiderforbundet, som gjorde at der jeg lærte henne å kjenne, for jeg var jo mye der som tillitsvalgt fra Halden. Jeg begynner å hjelpe på meg nå. Jeg har fått en venn som jeg sammen med. Vi kommer aldri til å bli samboere, for hun vil ikke flytte til Vestfold, og jeg vil ikke flytte til Vestfold. Vi har mye kontakt, reiser seg mye sammen. Det betydde også mye for meg. Og så jeg interessert I samfunnsdebatter, jeg interessert I politikken, vært medlem av Arbeiderpartiet 60 år, tror jeg, og det omtrent det samme som meg, så vi står for mye av det sammen. Samtidig har jeg rimelig godt forhold, tror jeg, til unga mine og til barnebarn. Jeg blir snart 83 år. Jeg synes det høres jævla gammelt ut, men jeg føler ikke sånn. Jeg føler jeg kan gå og holde foredrag. Jeg var på sånn digital arrangement på fem forskjellige steder nå 1. mai I år. Jeg har ikke tenkt å gi meg helt enda. Jeg har tenkt å stå på så lenge hjertet slår. Og det håper jeg veldig mange gjør I det norske folk.
Som du ser så har jeg tatt med meg Drillo-kopper som vi drikker en kaffe av. Det ikke helt tilfeldig.
Nei, Drillo var jeg kjent I mange år. Også før vi fikk roller. Jeg husker han som juniorspiller på Øssia. Da var jeg trener på juniorlaget vårt, for han var jeg var noen år eldre enn han. Men jeg har snakket med han flere ganger. Vi har ikke vært enige alltid politisk, men sportslig. Så har vi egentlig stått for andre nære for å si det slik. Jeg var glad I fotball, som jeg sa, og selvfølgelig jeg var på Halden stadion når de lokale spilte. Men var det alt Kvikk den gangen, og Halden fotballklubb og Tisteren og så videre, Aspedammen og Berg. Men når jeg skulle ut og se fotball, så reiste jeg til Fredrikstad. Jeg synes det spilte god fotball. Jeg visste de hadde et godt miljø, og fulgte Fredrikstad nesten landet rundt, ikke helt, men veldig mye. Var veldig glad I idrett, så jeg var støtt og så fotball.
Vi har pratet om at du lærte veldig mye av det grunnleggende organisasjonsarbeidet som leder I Halden fotballklubb. Og jeg lurer på dette med verdigrunnlaget ditt også. Du har kjempet for solidaritet og fellesskap I et langt liv. Det noe spesielt med fotball som gjør at du kan finne de verdiene der? Eller kunne funnet det I hvilken som helst annen idrett også?
Nei, jeg tror det måtte være lagspill. Og fotballen, den viser alltid at uten et sterkt fellesskap så lykkes du ikke. Det ingen ener alene som kan skape en god klubb og et godt lag. Det må være et fellesskap som gjør det. Fotballen har veldig mye av det I seg som en politisk står for holdningsmessig. Derfor jeg så glad I fotballen.
Du har bodd mange forskjellige steder I landet, Yngve. Du ble født I Vardø, og etter noen år på barnehjem så slo du deg ned I Halden som 14-åring, og der møtte du også den biologiske moren din. Du har bodd I Ski og Spydberg, og nå senest Askim. Mitt I Askim sentrum bor du. Og jeg lurer på, Yngve, hva et godt sted å bo for deg?
3-4 år siden så fikk jeg hjerneslag på fly mellom Bodø og Gardermoen. Og da tok de surfekattet fra meg. Å bo på Gråsen I Spydeberg uten å ha en bil, det ble veldig vanskelig. Da vi flyttet til et sted hvor det var mer sentralt. Og Askim, det var midt imellom der datteren min bor I Spydeberg, og sønnen min bor I Skitvet. Og jeg trives veldig godt I Askim. Det er 200 meter til stasjonen, ikke sant? Så alt like ved deg. Men I det jeg flyttet inn I Askim, så fikk jeg surfekattet tilbake samme dagen. Men det gjorde ikke meg noe. Jeg hadde bestemt meg og angrer ikke på det. Jeg trives godt I Askim. Jeg var her en del før I mitt gamle jobb, og jeg var her før det også, for jeg var jo aktiv tillitsvalgt på Saubruks I Halden og LO I Halden. Og da var jeg mye her I Askim, og ikke minst var jeg her under store demonstrasjonstogene de hadde, da Viking ble nedlagt. Og da holdt jeg appell og var med, det var flere tusen mennesker I det fakkeltoget. Og stor innsats fra hele Askim som var forbannet rett og slett på at det gikk til det skritt å nedla Viking. Men jeg synes Askim var flink I ettertid. Det jobber jo like mange Askim nå som de gjorde den gangen, har jeg forstått. Og det synes jeg positivt. Så Askim har håndtert den nedleggelsen på en fin måte. Og jeg håper den nye storkommunen vil greie å gjøre det samme. Det jeg føler hjertet la grunnlag for, det var livet mitt I Halden I de årene. Det var der jeg traff kamerater som jeg utførte jobben min sammen idretten sammen, var der jeg lærte det politiske miljøet å kjenne. Halden Arbeiderparti var et godt parti. Fagbevegelsen og arbeidsplassen, den var en fin arena å utveksle politiske ideer og politiske diskusjoner og skape samarbeid, kameratskap. Jeg følte på en måte at det var den alderstrinna fra jeg var 14 til jeg var 31 som la grunnlaget for at jeg kunne svare på det spørsmålet du kom med. Basisen for å bygge opp meg som menneske, den kom I Halden.
Yngve Haagensen, tusen takk for praten.
I like måte. Der ja, nå hører jeg fallen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.